Привіт! Ви слухаєте Фронтир, а точніше експериментальний формат «Тертушка». З вами, як завжди, я, Аріна Кравченко. І сьогодні ми будемо говорити про найсвіжіші новини. Про Дмитра Дроздовського, про перипетії із врученням премії Рильського, про історію українського академічного плагіату та те, як використовувати чи не використовувати штучний інтелект в академії. Пристібаємось і поїхали. Отож, хто такий цей Дмитро Дроздовський? Дмитро Дроздовський – це науковець, спеціаліст із літературної компаративістики та, ну, якщо так сказати, загалом світової літератури. Його цікавить, зокрема, постмодерн, як він це називає, але він найбільш відомий низкою крадіжок чужих текстів та випадками кричущого, скандального плагіату. Якби я взялася зараз перераховувати усі випадки, коли Дмитра Дроздовського ловили за руку і говорили: «Гей, тут ти списав, або тут ти чуже вкрав, або тут ти скопіював», мабуть, не вистачило би не лише формату «Тертушка», а всього великого повномасштабного епізоду. Тому тут я зосереджуся на найбільш відомих інформаційних приводах, а також на найбільш свіжому, який взагалі не змушує пригадувати події 2018 року. Хто б міг подумати, що це вже настільки далеко. Отож, 18 вересня 2018 рік виринає заява про плагіат у книжці Дроздовського «Множинність реальності» в англійському постмодерністському романі, яку було надруковано і заплановано до захисту як докторську дисертацію Інституту літератури. Спеціальна комісія, в яку, до речі, входили Тамара Гунтерова, Михайло Назаренко, Павло Мехет, оголошує висновок: 64% плагіату. До речі, в сторінках це, здається, було 180 сторінок вордівська, тобто якісь неймовірні розміри, неймовірні масштаби, очевидно, роботу анульовують. Цей випадок набуває шаленого розголосу, дуже жорсткого резонансу. З цієї події випливає дуже багато різноманітних дискусій щодо природи плагіату в академії, щодо того, чи існував плагіат до таких резонансних випадків, чи є можливість запобігти такому випадку плагіату, як у Дроздовського. Тобто відбуваються дуже потужні дискусії на усіх рівнях, зокрема тому, що Дроздовський сам не визнає цю ситуацію. Він говорить, що винні колеги, які допомагали йому завершувати бібліографічні описи, винні інші якісь колеги, які хотіли йому там якось допомогти з фінальною версткою його дисертації, поки він був за кордоном. Винні, врешті-решт, люди, які копають під Дроздовського, тому що, ви бачите, Дроздовський має ворогів в академії, тому хтось не хоче, аби він захистився. Ну, тобто, було дуже багато різних спроб з його боку захистити себе, захистити дисертацію, якось виправдати 64% плагіату. Чесно, трошки офтоп, але дуже важко уявити, ну, як може бути 64%. Ну, тобто, це неймовірно багато. Ну, чесно, це неймовірно багато, якщо ви коли-небудь пробували перевіряти свою роботу в унічеку, то навіть 23% там, чи 30% доволі складно набрати. Чесно кажучи, 64% – це багато. Яким чином робився цей плагіат? Відбувалися прямі включення цілих великих уривків тексту іноземних авторів з іспанської, з англійської мов, де автор, він, по суті, ніяк не цитує, він ніяк не вказує, що це чужі тексти, він просто перекладає і включає ці уривки до себе в роботу. Це виявляється як плагіат. починаються розкопки його інших текстів, в інших текстах взагалі не краще, тобто у книзі «Код майбутнього», що позиціонується як інтерпретація українського шістдесятництва на тлі західноєвропейських трансформацій середини 20-го століття і пошук філософського та естетичного коду, спроба вивести українське шістдесятництво на рівень культурної епістеми на тлі ідеологічного фальшу та історичної кризи. От у цьому всьому, звісно ж, знаходять плагіат, джерела якого здебільшого є російськими. Тобто якісь російські джерела, якісь псевдо філософські короткі виклади в інтернеті, усе це знаходять у цій книжці. Далі виявляють фактично дослівний плагіат праці Богдана Тихолазя, поети-шістдесятники, у статті Дроздовського під назвою «Українське шістдесятництво, розставляючи крапки». Продовжують знаходити нові-нові випадки академічної недоброчесності в інших матеріалах. Постає питання про інститут репутації – тому що, з одного боку, є люди, які говорять, подивіться, скільки плагіату, подивіться, ця людина не може бути науковцем, ця людина не може претендувати на будь-які посади в академії чи мати справу з будь-якою інтелектуальною роботою, тому що, вочевидь, він просто не може мати справу з інтелектуальною роботою. З іншого боку, є люди, які на серйозі виходять на захист цієї людини, говорять про її професіоналізм, про те, що Гунтерова, Назаренко, всі, хто брали участь у розсекречуванні цієї справи з кандидатською, усі вони нібито хочуть знищити Дроздовського, знищити його репутацію через якусь, я не знаю, можливо, заздрість. Дуже, до речі, смішним і показовим тут є один запис відео. Я знайшла його випадково абсолютно в Ютубі, коли готувалася до цього запису. Це запис модерації в книгарні «Є» шестирічної давності. Там ще Богдана Романцова її модерує, така вона ще маленька якась. От, і в цій модерації бере участь Гунтерова і Назаренко, і вони виходять на таку більш широку дискусію про плагіат, про долю академії, про виклики академії, перед якими ставить їх власне плагіат. Ну і очевидно, що ця розмова інспірована кейсом Дроздовського, тому що Дроздовського повсякчас згадують не дуже компліментарно, вочевидь, бо компліментарно згадувати тут не випадає, не без якоїсь іронії, не без якихось жартів. І це просто найсмішніша модерація, яку я будь-коли бачила, тому що десь на годині цього запису, а сам запис триває, ну, може, півтори години, вибігає якийсь чоловік. Я, до речі, не пам'ятаю, як він представився якимось режисером, здається, театрального чогось там сузір'я. Можливо, це щось канонічне, я не впевнена. Ось, треба було б, до речі, чекнути цього чоловіка, але я цього не зробила. Ну, в будь-якому разі він перериває модерацію і він грубо якось так ривається, починає робити закиди Гунтерові, починає робити закиди Назаренку, починає дебати з аудиторією. Чесно, це найбільш трешова модерація, яку я взагалі бачила. Це краще, ніж фільм. Це краще, ніж фільм подивитися. Бо, звичай, модерації, вони такі, ну, спокійні. Люди собі спокійно, інтелігентно, іноді трошки якось навіть софістиковано, схоластично говорять про письменників, книжки. Часто це впадання в якісь, можливо, пучини, які недоступні глядачам, але ця модерація – це прямо квінтесенція емоцій, і це прямо прикольно. І зараз я, як людина, яка починає виводити фронтир на колію маркетингу, я використаю маркетингові інструменти, я скажу підписуйтесь на телеграм-канал Фронтиру, тому що там я запощу цю модерацію, ви зможете її подивитися. Ось. А в описі не буду лишати. У вас буде мотивація підписатись на телеграм-канал Фронтиру. Так от, чому я про це все, власне, розповідаю? Тому що 26 січня 2024 року Держкомтелерадіо оголошує переможців премії імені Максима Рильського. Для контексту, це крута премія, це хороша премія, це важливе досягнення для людини слова, для людини, яка працює в гуманітаристиці. Серед переможців, вуаля, Дмитро Дроздовський та британський редактор Ендрю Шепард. Вони отримують нагороду за переклад англійською збірки дитячих творів «Ірпінь, мій дім». Знову ж таки, для контексту, це тексти дітей, тобто вони не надто складні з технічної точки зору, аби їх перекласти, плюс там доволі багато малюнків. На це, власне, вказує Максим Стріха, він член комітету перекладацької премії, він науковець, він теж перекладач. Він виступає із заявою про те, що масштаб роботи над текстом та його подальша промоція, тому що він, до речі, вказує на те, що особливих якихось промоційних заходів щодо цієї книжки взагалі не було здійснено. Тобто розголосу цей величний нібито переклад взагалі ніякого не набув. Масштаб роботи теж не вражає. Тобто перекласти дитячі тексти – це не надто складно, це не важка перекладацька робота, тим паче з англійською. Тобто він наголошує, що ця робота не відповідає професійним вимогам конкурсу. Він стверджує, що немає, цитата, ні найменших підстав за складністю, художнім рівнем, суспільним розголосом для такого відзначення. Дроздовський, в принципі, як і завжди, він починає відбиватися від цього, він говорить, що наклепи, заздрість і оце все. Далі цікавіше, бо перекладачка Ярослава Стріха звинувачує Дроздовського в недоброчесності та використанні Google-перекладача або навіть штучного інтелекту, вказуючи на супер безглузді з точки зору англійської мови помилки та порівнює, власне, його роботу з текстами, які на запит дає штучний інтелект. Там у неї у Фейсбуці, насправді, було дуже цікаве порівняння по скрінам. Вона закидує прямо шматки книжки, перекладач щось там видає, і видає він текст, прям фактично ідентичний до того, що зробив Дроздовський. Вона також вказує на те, що людина, яка дуже добре володіє англійською, вона не могла зробити такі помилки, бо помилок там дуже багато. І в плані побудови речення, і в плані якихось конотацій, типу значень, слова. Тобто, багато в чому професійність реально стає під сумнів. І навіть тут уже йдеться не про достойний він чи недостойний премії Рильського, а про те, що взагалі мало статися, аби цей переклад видали, аби цей переклад поважали класним і достойним взагалі людського ока. Тобто, видно, що там щось не то. Ситуація знову набуває розголосу. Ініціюється відкритий лист щодо вручення премії Рильського, щодо халтурного перекладу. Висуваються пропозиції скасувати результати премії через недовіру спільноти перекладацької. Також вимагають сформувати чіткі критерії та зрозумілу систему оцінювання робіт, які представляються. Також вимагають відправити у відставку склад комітету премії, тому що він, в принципі, як ми бачимо, не справився з задачею. Загалом дуже багато наших публічних інтелектуалів вважають цю ситуацію просто таки обурливою. І от на фоні цієї ситуації починають згадувати старі проблеми Дроздовського, стару репутацію Дроздовського. Мені здається, що вся ця ситуація, вона абсолютно абсурдна, вона змушує нас ставити просто безліч питань щодо довжини нашої пам'яті на провини певних особистостей, але також вона нас виводить на ширше питання щодо академічної недоброчесності в академії. Це дуже болюче питання для мене, тому що як людина, яка змушена багато працювати з науковими текстами, часто їх продукувати самостійно, мені здається, я бачила все, я бачила дуже багато. Якщо ми думаємо, що академічна недоброчесність – це лише про плагіат, це лише про безсоромне використання чужих набутків, про безсоромну крадіжку чужої роботи, ми дуже глибоко помиляємося, тому що академічна доброчесність – це щось набагато більше, це щось набагато глибше, що сидить в нас і в кожному прояві нашої наукової діяльності фактично. Для мене академічна доброчесність – це синонім цієї постсовковості, коли десятиліттями наукова мова грузла в цих безглуздих канцеляризмах, у цьому науковому жаргоні. До речі, на комплімент Могилянці, перше, що ми вивчили на першому курсі, це що таке науковий жаргон. Ми читали Селігея і ми наводили приклади, ми шукали у різних наукових роботах приклади наукового жаргону. Якщо коротко пояснити, що це таке, то це коли науковець свідомо і спеціально намагається робити свою мову більш науковою, аби через неї було набагато важче продертися і зрозуміти, що його твердження не має ніякого сенсу. Я заради цього випуску навіть знайшла своє завдання з першого курсу на якомусь дуже старому, забутому мною Google диску, просто аби от навести приклад для вас наукового жаргону і того, про що я взагалі кажу і що я маю взагалі на увазі. Ну от, наприклад, речення написане в науковому жаргоні щодо Оскара Уайлда. Окремішність орієнтальної рецептивної парадигми Уайлда в контексті англійської традиції апропріації Сходу художньо інтенсифікований естетикою декадансу, як на мене, полягає в тому, що його східні мотиви ледь помітно випромінюючи обертони власної екзотичності інтенціонально долучаються до формування вподобаної митцем ситуації примноження смислів «multiplication of meanings». Отаке от одне речення. Якщо прочитати це речення 7 разів, я думаю, то можна, в принципі, здогадатися загалом, про що тут йдеться, але ви не повірите, якщо я скажу, наскільки часто подібний стиль, подібна мова зустрічається в сучасній науці. Питання навіщо? Навіщо це робиться? Чому це робиться? Чи можна це вважати академічною доброчесністю? Та можна, звісно. Ці тексти не несуть ніякої цінності, вони не несуть ніякого значення, тобто вони лише розмивають розуміння предмету, вони лише розсіють увагу справжніх науковців, які шукають джерела для своїх важливих досліджень, і вони насправді саботують гуманітаристику як таку, тому що людина, яка прочитає цей текст, вона подумає, чи вони взагалі займаються, що це таке, що це за бред? Ви знаєте, скільки людей реально зустрічали, які так казали? Вони не вважають гуманітаристику наукою, тому що, всі тут займаються якоюсь дурньою. Чому так стається? Чому люди вдаються до наукового жаргону, до списування, до апропріації чужих ідей? З одного боку, моральні цінності, да? Людина просто така, чому ні, я можу. З іншого боку, а як щодо промислових масштабів того, що вимагається від дослідників? Наші дослідники просто вимушені штампувати роботи. Я поки що не аспірантка, але я говорила із своїми друзями-аспірантами. У них є там певна норма, так, тих досліджень, які вони мусять здати, тих наукових статей, які вони мусять опублікувати. Тобто не йдеться там про якесь натхнення, типу науковий інтерес, наукову гостроту чогось. Йдеться про галочки, які потрібно розставити у клітинках. Що насправді, просто жесть, якщо так подумати, тому що, знову ж таки, це не про науку, це про якусь п'ятирічку чи що, тобто про те, що ми мусимо просто закрити кількість. Що неправильно, очевидно. Наступна проблема. Наука стає прохідним двором. Вибачте, за, можливо, відвертість, за якусь грубість, але наука стає проходним двором. Тому що є оцей теж абсолютно совковий стереотип, що ти мусиш після школи обов'язково піти в університет, після бакалаврату обов'язково мусиш піти на магістратуру, тому що не дай Боже, ти закінчиш свою навчальну кар'єру не повною вищою освітою. Ми ж максималісти, нам потрібна повна вища освіта. Ну, тобто, за таких умов, коли просування наукової кар'єри не є усвідомленим, плагіат не уникний. Люди стараються максимально нічого не робити. Вони зі шкури пнуться, аби зробити нічого. Усю енергію, яку вони могли вкласти на реальне дослідження, вони вкладають в те, щоб зробити нічого, щоб зробити імітацію дослідження. Чи я це кажу з пустоти? Ні. Звісно, я кажу це, знову ж таки, з досвіду, з того, що я бачила, і з того, з чим я доволі часто стикаюся, коли з одного боку спілкуюся з людьми, з іншого боку читаю людей. Ще одна доволі неприємна правда, та все ж таки те, що так чи так людей змушує до плагіату. Це те, що ми відстаємо. Ми дуже відстаємо в тому, як ми пишемо, як ми мислимо наукові дослідження. Мені пощастило трошки повзаємодіяти із Західною академією, на жаль, не так багато, як мені хотілося поки що, але достатньо, аби зрозуміти, що, на жаль, у нас не допускається той рівень креативності, який би зробив окремі наукові речі унікальнішими. Тобто в нас є якісь совкові ці форми, особливо знайомі усім, хто писав дипломні, курсові, оці всі вступи, типу тема, ідея, актуальність, методи, питання. Це ж стандарт. Це стандарт, в який ми себе повсякчас просто засовуємо, робимо все, аби наш текст починався з оцих ось штампів. І якось підсвідомо мені фактично спочатку взагалі моєї дороги в академії хотілося від них відійти, тому що я доволі багато читала англомовної академічної літератури, аби побачити, що такого інші не роблять. Тобто у нас є якісь оці штампи, і вони є лише в нас. Тобто в нас і в усіх інших, кому не пощастило бути приналежним до радянської академії. Коли ти читаєш англомовні ресурси, вони цікаві, вони починаються із того, що теоретики академічного письма називають привабливим заголовком, привабливим ступом, sexy beginning, вони так кажуть, нас так вчили, типу, давайте, привабте, да? Привабте свого читача. Ми в Українській академії ми цього не робимо. Наші дослідження нудні в прочитанні, вони заштамповані, вони тонуть в канцеляризмах, і якщо раптом на шляху науковця не зустрінеться людина, яка йому про це вкаже, покаже, скаже, що вибач, але твій текст не читабельний взагалі, ці люди, вони продовжують десятками років писати в такому стилі. Ці тексти, вони ніколи не вийдуть за межі цієї мови, тобто вони не будуть прочитані, і часто класні ідеї, вони тонуть у цьому всьому. І оці всі штампи, вони в якомусь сенсі є доволі продуктивними для якогось такого інфікування цим радянським, на мою думку. Тобто дуже легко за допомогою цих всіх штампів взагалі втратити власний голос і розуміння того, як має звучати твій текст. Тобто, коли ми говоримо про науковий стиль, це не обов'язково означає нудний, сухий, нечитабельний. Тобто, це не синоніми. Ми можемо почитати, я не знаю, будь-кого, навіть оцих от більш таких популярних, можливо, науковців, типу Ларі Вульфа. Він цікаво пише, він дуже цікаво пише. Попри те, що його там критикують, не критикують. Едварда Саїда критикують, не критикують. Це ідеї. Ми говоримо про стиль. Дуже цікавий стиль, дуже доступний стиль. Класно читається. Тобто, якщо ти науковець, це не означає, що ти не маєш дбати про унікальність стилю так само. Мені здається, це теж проблема. І це певний виклик. І, можливо, такий найсвіжіший, найбільш резонансний також виклик – це штучний інтелект. Всі оці дискусії, які вирували довкола штучного інтелекту, і під дискусіями я маю на увазі прямо якісь дивні питання провідним інтелектуалам. Я просто не так давно дивилася інтерв'ю з Зебушко, і там інтерв'юерка не знайшла чого ще спитати, окрім як спитати в Зебушко, чи вона не боїться, що штучний інтелект замінить Зебушку і забере в неї хліб, забере в неї роботу. Я пирснула на цьому моменті, тому що всі, хто будь-коли використовував штучний інтелект, він знає, чому штучний інтелект ніколи не замінить людину. А без вдумливого редагування буде лише продукувати новий треш. Я взагалі тут не виступаю як противниця штучного інтелекту, ба більше я його сама використовую для механічної роботи, тому що багато в чому штучний інтелект – це прямо супер. Якщо йдеться про розшифровку, наприклад, інтерв'ю, допустимо, у вас там 3 години запису, і вам потрібно їх розшифрувати. 3 години запису – це просто потроюєте цей час, і ви це все будете передруковувати впродовж потроєного часу вашого інтерв'ю. Якщо пощастить, якщо ні, то ще довше. Є програми, в які ти закидуєш свій аудіофайл, і штучний інтелект тобі прекрасно за 10 хвилин видає розшифровку з можливістю перемотувати на окремі слова, перевіряти там синхронно. Я знайшла, до речі, от я переказую буквально функціонал дуже класної програми, я, певно, лишу теж її в описі, просто для всіх, кому цікаво, хто хоче реально продуктивно використовувати штучний інтелект. Є програми, які перефразовують там якісь речення вам, коли ви, наприклад, не можете придумати, як перефразувати, і хочете побачити якісь варіанти. Це особливо класно, наприклад, коли працюєте, знову ж таки, з іноземною, нерідною для себе мовою, у вас, наприклад, немає ідеї, як можна перебудувати речення. Вуаля, штучний інтелект вас наштовхнув на якусь думку. Є дуже класні перекладачі, типу Діпла, які там вам допоможуть трошки перекласти або перевірити, як ви розумієте, якесь речення з допомогою цього перекладу штучним інтелектом. Але без додаткового людського втручання штучний інтелект робить треш. Вам завжди потрібно перевіряти, що для вас зробив штучний інтелект. І як і все в цьому світі, штучний інтелект, його результати його роботи мусять критично зважуватись, мусять перевірятися, мусять проглядатися не один раз. Люди, які стверджують, що штучний інтелект може зробити для вас всю роботу, вони потенційні прихильники плагіату. Вони потенційні користувачі механізмів плагіату. Тому в випадку Дроздовського, який бере і перекладає книжку з допомогою штучного інтелекту, ми бачимо, що з цього виходить. І відповідаючи на питання інтерв'юерки, ні, Зебушко точно не лишиться без хліба. Тому що, як люблять вказувати буквально у всіх інтерв'ю люди, які ніколи, видно, не читали Зебушко і не хочуть говорити про її ідеї, як кажуть ці люди – ох, у вас такі довгі речення, і починається 15-хвилинна дискусія про довгі речення Зебушко і про те, як же довго, складно вона пише. Так от, штучний інтелект так не вміє. До чого я це все? До того, що всі ці проблеми, вони у нас наразі актуальні, не вирішені, і вони потенційно подовжують питання плагіату на десятиліття. Якщо ми на них не глянемо, не побачимо, можливо, у себе якісь зловживання подібними речима, це все ніколи не кінчиться. І мало розібратися з оцими проблемами. Важливо також проглянути наш канон. Тому що, якщо уважно проглянути канон науковців, на яких ми посилаємось, яких ми поважаємо, яких ми нібито цитуємо з вдячністю, ми теж побачимо всі ці проблеми, тому що інститут репутації, на жаль, у нас не існує. Люди, які десятиліттями робили, м'яко кажучи, неякісну роботу, вони все ще можуть вирішувати дуже багато чого. Вони все ще можуть нагороджуватися преміями і взагалі розглядатися як перекладачі, професіонали і хтось, хто взагалі може претендувати на якісь відзнаки в середовищі гуманітаристики. Просто, щоб наостанок всі розуміли, наскільки погана репутація в Дроздовську, коли я писала курсову, здається, курсову так, на третьому курсі, серед людей, які щось там висловились на ту тему, з якої я писала, був Дроздовський. Я тоді не дуже знала про його минуле, і тоді в мене ще не випрацювалася дуже корисна звичка перевіряти кожну людину, яку я цитую, перевіряти її послужний список, її біографію, її якісь зв'язки. Я включила його як посилання, на що мені наукова керівниця сказала: будь ласка, виключіть його, тому що це людина, у якої репутація мінус 100. Тобто стаття була норм, в принципі. Стаття була хороша, наскільки я пам'ятаю. Вона мені принаймні сподобалась настільки, аби її включити в своє дослідження. Мені сказали: викинь. Це до питання репутації. Це до питання того, як подібні епізоди мусять сприйматися загалом. Тому що неважливо, якою класною є твоя подальша робота. Потрібне формування концепції репутаційної плями, коли ти робиш щось, і воно тобі потім відгукується впродовж часу. Бо з таким успіхом, як був у Дроздовського, 2018 рік, побалакали, поговорили, на дуже емоційній ноті розійшлися, погодились на тому, що було дуже багато плагіату. 2024 рік, пам'ять коротка, ми нагороджуємо цю людину. Окей, тоді, можливо, варто чекати другого прошестя Спартака Суботи. Чи, може, варто чекати другого повстання з мертвих Арестовича, тому що зараз, мені здається, лише прямо вже фанатики і ним захоплюються, його слухають. Тобто, якщо наша пам'ять така коротка, чи можемо ми взагалі говорити про якісь покращення? Це відкрите питання. Відкрите до того моменту, поки на відкритий лист Транслаторіуму і Translators in Action не буде даний якийсь відгук. Не буде зрозуміло, чи відкличуть цю премію, чи не відкличуть, чи притягнуть Дроздовську до відповідальності, чи ні. Тим часом ми мусимо бути свідомі цієї проблеми. Ми мусимо ні в якому разі не толерувати плагіат, коли ми з ним зустрічаємося, і ні в якому разі самим до нього не запобігати. Немає нічого гіршого, ніж інтелектуальна крадіжка. Немає нічого гіршого, ніж привласнення чужих ідей. І якщо раптом комусь здається, що його ідея слабша, ніж чиясь, і було би класно думати, як ця людина, і говорити, як ця людина у власному тексті, зробіть цитату. Немає нічого поганого у коментуванні. Це раптом хтось комплексує щодо своїх початкових наукових робіт. Тому, як каже пані Забушко, яку я сьогодні згадувала, шануймося і пропоную спостерігати, що ж там буде далі з ситуацією по Дроздовському. А з вами була я, Аріна Кравченко, і дуже скоро почуємось.